Nilqakom għall-programm ieħor kurrenti jiena minn ġimgħa l-oħra ikolli temi fejn inkun qiegħed kif issa drajtuni sew niddiskutu issues li l-poplu Malti jkun qed jiddiskuti. Jiena ħafna drabi nipprova li nħalli ftit qabel ma niddiskuti, ma qabadx nagħmel programm ta' diskussjoni immedjatament kif tiżbroffa l-issue, ħalli wieħed ikollu ċans jaqaf jirrifletti u mbagħad jidħol ftit fis-suġġett. B'mod ftit iktar kliniku, ftit iktar ċar u ftit iktar meqjus u razzjonali. U miegħi illum għandi żewġ persuni, illi żewġ mistiedna, li m'għandix dubi illi se jagħtuna insight biex nanalizzaw din l-issue. Issue illi jiena se nsejħilha l-Opera House, għalkemm jew inkella sit tal-Opera House u se jsir minn din dal-vojt, din il-ħofra li għandna aħna u deħlin il-belt, għalkemm irrid ngħid li matul is-snin kważi drajt naraw u kważi drajt ma naraħħiex fl-istess ħin dik il-ħofra ma naħseb wasal iż-żmien illi proprju dik l-erja tiġi zgumbrata u jisir dak li għandu jisir u dak li kellu jisir. Mi għandi żewġ persuni kif għadilhom żewġ mistiedna għandi l-Onorevoli Dr. Francis Zamid Dimek li huwa membru parlamentari nazzjonalista però mal diversi snin okkupa rwol ċentrali ħafna f'dik li hija l-kultura u huwa persuna li anki biex ngħidlek privatament huwa appassjonat fuq dak kollu li huwa arti, huwa kultura, huwa mużika, ġifieri huwa persuna li huwa bla dubju ta' xi idonju illi jista' jilluminana xi ftit fuq din l-issue. U għandi wkoll miegħi il-Dr. Paul Gawċi li huwa lecturer ġewwa l-Università ta' Malta, ġej mid-Dipartiment tal-Arkitettura u tad-Disinn Urban. Faculty, però di bling design, faculty for the built environment, ġi fakulta
all-ambjent
mibni. All-ambjent mibni, jo, għaxina bdejt nibza namel,
translation. Dal-axħar il-bidel.
Minn flok arkitettura.
Minn flok arkitektura and civil engineering.
Xini raġuni
minħabba
nazzjonali?
L-ewwel ħaġa internazzjonalment hemm it-tendenza li mhux bħalna jħallas lejla arkitettura l-inġinjerija ċivili bħala disciplini separati, aħna għandna tendenza narawhom flimkien. U però x-xogħol issa tant qed isir kompless fejn jidħol id-disinn u l-management kemm tal-binu kemm tal-infrastruttura. Illi kellu jingħata isem iktar wiesa biex jagħti l-lok fejn ikun hemm iktar speċjalizzazzjonijiet f'dak li jiġi mgħallem, s'issa dejjem ħaġet digri waħda. Bachelor in Engineering and Architecture. Issa ħajkun hemm strutturi differenti u jkun hemm min jista' jispeċjalizza fil-management, min jista' jispeċjalizza fl-inġinerija strutturali, minn fl-arkitettura, minn fil-pjanar, biex inkunu nistgħu nlaħqu mal-komplessitajiet il-ġodda biex
ngħidlek. It is a budding professional.
Iva.
Niftakar meta xi ftit ngħidu kienu qed jibda verament ix-xogħol fit-toroq, pereżempju. Tibdil ta' toro, investiment kbir fit toro. Kienet jissema wkoll għandek bżonn arkitetti speċjalizzati f'dik.
Fil-fatt għandna, dak kien.
Ikun taħseb li mhux kemm ta' dinqra taffer daqsxejn ta' dinqra ta'.
Dak kien sar kors ad hoc ta' speċjalizzazzjoni fid-diżinn ta' toro. Ħareġ grupp tajjeb ta' studenti li gradwaw issa ovvjament, qegħdin lejditi ħafna minnhom għal xogħol minnhom fil-privat u qed jagħtu kontribuzzjoni ħafna.
Għandna bżonn inħadmuhom ftit ġew ma.
Għandhom ħafna x'jagħmlu.
Dal-aħħar rajta ekwitat dik is-settur, ma insomma.
Però għax qed jippreparaw għax nkun in kontakt magħhom għax ta' fintin intaqgħu nitkellmu. Li għandhom ħafna x'jagħmlu bħalissa. Però qegħdin fuq drawing board, jagħmlu l-istimi mbagħad f'daqqa waħda tara x-xogħol.
Ġieri l-kunċett ta' planning f'dan il-pajjiż huwa xi ħaġa li kienna dejjem bżonn intejbu għaliex.
Żgur, jiena niftakar żmien fej pereżempju roundabout. Biex niċċajtaw kuna jiddu jamlu platino jidarru l-lapes maħħa kienu jiddiżinjawa. Da żmien, iddum ġimgħa sieħa biex toħroġa sew ikollha l-capacity safety u hekk ġifieri totalment differenti, ġifieri literalment bħal diswet mill-labja tisa' professur Sarkerma.
Eċċellenti. Dr. Zamit Dimek, l-interess tiegħek qabel kollox fil-kultura, x'inhuma l-eruq?
Interess li għaj fil-kultura wa interess li kelli mit-foliti. Ġifiri nasib wa interess li ġdejjem sibt fasċinu kbir ma d-dinja tal-kultura u tal-arti u sibt fasċinu li nasib jorbot marriċi bu filosofiku zzejiet ma l-izvilup tal-bniedem. Ħanajda fil-ma sens. Iktar ma inti tapprezza l-arti, iktar se tħossok sħiħ anki bħala persuna umana. Jina dejjem nagħti l-eżempju sempliċi. Jekk inti tidra tapprezza xogħol ta' kitba, issa proza, poezija, u taqraħ, se tara fih kwalitajiet u se jolqtok aktar milli kieku dak ma tafx tapprezzah. U allura l-esperjenza tiegħek hija aktar sħiħa. Imma anki jekk tmur għall-forum ta' arti forsi iktar popolari, ġifieri jekk inti tmur iċ-ċinema u tara film, u inti taf tiddistingwi bejn xi jagħmel film artistikament tajjeb minn wieħed inqas tajjeb, l-esperjenza tiegħek hija ferm iktar sħiħa milli toħroġ barra tajt iva għandek unu ġobni tajju laqas jinċertu ġobnix jew dejjaqni ftit ma nafx jew anke dejjaqni ma nafx għaliex dejjaqni. Jiġifieri iktar ma dan niżviluppaw u niżviluppaw dan b'mod popolari, naħseb li ngħixu iktar ħajja sħiħa. Barra minn hekk ħafna minn ħajti kienet viċina n-nies tal-arti u kont anki involut direttament biex nippromuovi l-arti u l-kultura. L-ikbar forsi fażi ta' formazzjoni fil-ħajja tiegħi tibqa' li fl-età ta' 14 sena kont waqqaf movement taż-żgħażagħ jismu Fortis, se Pawlu jiftakru. Tajjeb, Deans and Twenties Talent Trust, u anki jekk tara l-isem Talent Trust, jiġifieri tuża it-talent taż-żgħażagħ però għal skop iktar wiesa. Għal skop anki biex twassal messaġġi fil-komunità. U anki qed nitkellmu ġifieri snin 1969 tajjeb u snin 70, ġifieri qed titkellem żmien pjuttost ilu issa, però fejn allura il-grupp ta' drama kien hemm, il-grupp ta' musicals kien hemm, produzzjonijiet anki fuq skala ambizzjuża ħafna għal dak iż-żmien konna ntellgħu, però anki mużika folk, mużika anki ta' forum kontemporani oħrajn. U kif dejjem dan apprezzaw iktar u nwaslu aktar. U illum insegwi għax mhix teorija oriġinali tiegħi, imma teorija li hija għall-qalbi ħafna. Li aktar ma pajjiż ikun żviluppa ekonomikament, u naħseb Malta llum nistgħu nitkellmu fuq pajjiż li dak il-livell laħqu, huwa aktar importanti mbagħad li jibda jħares lej l-indiċi tal-iżvilupp artistiku u kulturali tiegħu. Għaliex il-veru progress ma nistgħux inħarsu lejh biss f'dak li r-rendi ta' ħanut kemm ibih xorb, jew kemm ibih kafe, jew kemm ibih ħwejjeġ, imma dak li ikun l-attività fil-pajjiż fit-totalità tagħha, inkluż l-attività kulturali u artistika, li mbagħad jekk dik inħarsu lejha tajjeb, tista' ukoll tirrendi ħafna anki mill-lat ekonomiku biex ngħidlek bil-kunċetti iktar tradizzjonali tagħha.
Il-kapaċità tagħna li nagħmlu kritika tal-arti. Ġe, inti tħarriġt, jum kella għanna inkunu għajtin ħarġu l-studenti ta' jina biex jindunaw isma li danna wa Caravaggio jina saru diversi, sar ħafna progress, li l-mġurnata tfal torjom il-beheading u jaslu semmek, pero ma nasux mus iktar.
Jek nieħu li l-nifsi pal eżempju fej stajt nitħarreġ mod personali, fis-sens fej stajt naqra, fej stajt insegwi, fej stajt anki nisma lil min jifhem ferm iktar minni u naqra dak li kiteb min jifhem ħafna b'qasam jew ieħor, inkluż awturi llum Maltin, jiġifieri diversi joqsma tal-arti naturalment tħarriġ dak is-sens. Tħarriġ formali naħseb kien limitata għax apparti li kont għamilt l-ewwel sena fil-standing year tal-kors tal-arti, kors tal-arti però fis-sens wiesa tal-kelma u ben fassi fil-kastijaj kont għażilt iktar il-filosofija u l-ora element ta' taħriġ hemmhekk huwa inkluż, però mbagħad huwa l-kors tal-liġi, l-kors tal-liġi jgħalmek ħafna disċiplina ta' kif taħseb veru u allura forsi anki dik tgħinek, però ma nistax ngħid li fih komponent ta' apprezzament tal-arti jew tal-kultura żgur mhux mod dirett, jiġifieri du altru nwessaw id-definizzjonijiet ħafna. Biex nibdew ngħidu dak il-kors jgħalmek hekk ukoll, però ma jiddispjaċi li xejn li għamiltu għaliex kienet ukoll vokazzjoni ta' ħajti li rid nitgħallem il-liġi u dak kollu li tirrappreżenta. Però naħseb nisniħu spunt mill-mistoqsija tiegħek, naħseb kulħadd jista' jitħarreġ, jiġifieri ikun żball kbir jekk ngħidu li l-arti jew l-mużika tajjeb, jew anke li inti tmur tara esibizzjoni, hija l-attività biss għal min għamel kors fl-arti, jew għal min għamel kors fl-mużika, jew għal min għamel kors l-apprezzament għad-drama, jew għal min ġi l-università u tallem il-mużikoloġija, jew għal min ġi hawnhekk u tallem theater studies. Tajjeb, jiġifieri tajjeb li jkun aktar minn dawk in-nies, u tajjeb li dawn in-nies anki jikkontribwixxu għall-kumplament tas-soċjetà anki bil-kitba tagħhom u anki bil-mod kif jitkellmu ma' ħadd ieħor. Però huwa tajjeb ukoll li aħna l-koll biex najtek niżviluppaw fina din il-kapaċità, għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija kapaċità kif taħseb, jiġifierina norbot il-fakultà li tkun kritiku, kritiku mhux fis-sens li tikkritika kollox li tara, kritiku fis-sens li jkollok l-oddam għar-bażika fejna fejn qed titkellem fuq l-arti, ħanna ħu eżempju sempliċi, li għalmenu taraf l-astratt mill-figurattiv, forsi waħda mill-iktar faċli, wax meta tara pittura astratta, suppost indum u m'għandek ebda oġġett li jidher ċar fiha, assumi li tinduna li astratta u tajjeb u jekk tara pittura ta' xi ħadd magħruf, ġifieri jew ta' pajeżaġġ, naħseb tinduna li dik mhix astratta, sa xikultant ikollok pittura li taqgħet iż-żewġ elementi flimkien. Però dak huwa bidu. Biex sarna tibidu sempliċi ħafna. Issa jekk imbagħad inti fejn naf, fejn ħan nipprova nitħarex ftit ukoll u nifhem x'inhi differenza bejn li tagħmel pittura biżejt minn pittura li hija purament grafika u li tuża metodi oħrajn kif l-artist irid jesprimi ruħu. Aktar ma daw tibda tidrom, ġifieri aktar ma tibda tidra l-odda, inti aktar ser tapprezza iżjed dak li inti tgħix madwarek. Issa dak japplika wkoll għall-mużika. Ġifieri jkun hemm nisaqsini inti tħobb il-mużika moderna jew il-mużika operistika, jien nipprova nħobb kollox. Però l-isbal li ma nagħmilx hu li nipprova niġġudika opera bil-kunċetti tal-mużika rock jew bil-maqlub. Jew li jmur sessjoni ta' mużika rock u ngħidha ngħid raħda mhux tajjeb għax mhux opera. Jiġifieri hemm dak li jagħmel mużika rock tajba, hemm dak li jagħmel mużika operistika tajba, u hemm dak li jagħmel mużika rock inqas tajjeb u hemm dak li jagħmel mużika operistika inqas tajba minn oħra. Da, Iva, dana naħseb li bħala pajjiż, bħala stat, bħala istituzzjonijiet anki edukattivi kollha, ġifieri l-iskejjel anki minn età żgħira, għandna nrawmu tas-sens fin-nies għaliex nemmen li l-kwalità tal-ħajja tkun tassew aħjar għall-pajjiż kollu u għalina bħala individwi bħala nies umani.
Tajb, ħalli nitlu għal tema ċentrali tagħna, is-sit tal-Opera House. Però qabel ma nagħmlu dan ansemmalkom klip żgħira bil-vuċi fantastika ta' Alfred Mallia li jagħti diskrizzjoni kien dan huwa klip li jintuża kien jintuża anki għal viżitaturi biex jifmu dan is-sit huwa klip qasir ta' ftit minuti u narġgħu inkunu magħkom.
About 85% of Valletta's buildings were destroyed or damaged during the Second World War. The ruin of the Royal Opera House is a permanent reminder of the destruction that German and Italian bombs caused to the city. The pompous Opera House was bombed down in 1942. Several times it was considered to either rebuild it in its original design or to construct a completely new building. However, up to now, the ruin is used as a car park and serves old men as a place for a chat, tourists as a place to rest, and cats and lizards love it for sunbathing. The Royal Opera House was built in 1866 and designed by Edward Middleton Barry, the architect who designed the famous Royal Opera House at Covent Garden in London. The neoclassicist building consisted of a colonnaded facade and a high podium, which was the architect's solution for the uneven site. The Opera House had a seating capacity of 1,000. The opulent building was criticized by many people because of its sheer size and surfeit of decorative elements, which, compared to the rather austere architecture elsewhere in Valletta, made the building seem completely out of place. The interior of the Opera House burned down only 7 years after it was built, but it was immediately refurbished. The last venue held in this theater before the fire was held in commemoration of the 54th birthday of Queen Victoria. only a few days later, on 25th May 1873, the theater burst into flames during the rehearsals of the opera La Vergine del Castello. Precautional measures were taken to control the flames, as it was feared that the fire might spread and reach the nearby St. James Bastion, which was then fully stocked with ammunition. Two employees of the opera house were later found guilty, but due to their negligence, the theater had caught fire. However, other rumors told a totally different version, namely that the fire was deliberately started by an Italian tenor. This was because the maestro Privitera refused to book the singer. As an act of revenge, he hid himself in the theater and set it alight. The same night, he fled from Malta. On the declaration of the Second World War, the theater closed down. On the 7th April of 1942, at about 6:30 p.m., a bomb landed on the Royal Opera House and destroyed it completely.
Halli niżilu paftit, ħadna ftit idea tal-istorja tal-ġara minn din l-opera house. Jiena ngħidilkom bejnietna kważi kważi qed nibża' nibnu ħadi għax dan xraw traċedji f'din l-opera house. Dan f'dan is-sit illi jekk irridu nkunu ftit superstizzjużi ma daffi jew ma terrax sew il-bini, jew kien hemm skuntraturi problemi kbar, jew għax il-bombi, jew għax mwasalna qatt biex naqblu. Bezzanti, però anyway, il
mnaħx. Tanta da zmin issa li.
Tanta da zmin.
Li bil posta ti ċi. Li jekin emil ħares ta' da' u għod il-fendi u
xaba u.
Nassu mili tela' li għabu għakki.
Xaba
Jina darba esprimej, di bizzajja kor forse si għibili għalti għak. Għanna għodu attenti mandu mux iżzejjed. Għaxi għassi jispicċa jgħajt li s-sit għandu fallur arkeologiku li ma nisawx li bnu.
Tajba u kol. U namlu lutinda probabli.
Namlu lutinda biex kodu ċoċu l-elementi li ta' kollissu. Ma kux. Jekk il-diskopi kundak ma jkux ħazin. Ma basta li zmin li xie proġetti sir. Għanaqblu fuq em.
Xin il-pozizjoni ta' għam ġifiri intkom? Ġej minn żewġ setturi, inti ġej minn settur pjuttost politiku, imma kif l-istess in b'apprezzament tal-kultura, u mbagħad għandi hawnhekk il-poli li ġej mill-erja arkitettonika. Issa għani bda minnek Francis, x'inhu idealment għada fil-ħodu tidħol il-belt u x'tixtieq tkun qed tara hemmhekk.
Naturalmente le posizioni li se ne esprimi, o se ne esprimi il Big Bar molto aperto, le posizioni personali, di già spostito ora, ci rimate riflettici necessariamente le posizioni per il governo che fettinata a almeno. Il posizioni ti hai ectai vicino gli ideali, ua lì, Ivan e tolle il belt, nara, bip il belt, la vanno a fare mictar, disegnat mo dignitus, fin da clian all'um, una flibalanza in tlaha, ci vediamo necca, di mis bis opinioni personali, ma sguru alle intenzioni tal governo, u li s-sit, issa biex niġu għas-sit tal-teatru tal-opra, ikun sit li jibqa' wieħed kulturali. Meta ngħid jibqa' wieħed kulturali, mhux bil-fors li jinbena teatru li jkun esklusivament tal-opra, imma jista' jkun ukoll teatru mibni b'livelli ta' flessibilità biżejjed biex fih isiru rappresentazzjonijiet artistiċi differenti. Rappresentazzjonijiet li jistgħu jinkludu teatru senza drama, jistgħu jinkludu serati ta' orkestra, jistgħu jinkludu wkoll l-opra u li jkun hawn iktar opra f'pajjiżna, imma li ċ-ċentru fit-totalità tiegħu jkun ċentru multifunzjonali, ngħidulu funzjonijiet differenti, u jiena meta kont ministru għall-ambjent fil-fatt kont ingaġġajt ditta minn barra jisima Theater Projects li ħadmu fuq teatri madwar id-dinja u kienu preżentawna preċiżament anki disinji u metodi ta' kif inti jista' jkollok flessibilità totali interna, jiġifieri letteralment kif id-daqs tal-palk jinbidel u kif anki l-arranġament
il-seating
jista' jvarja u li jkollok flessibilità enormi u da mhux qed nivvintaw ir-rota għall-Malta, jiġifieri dan hu dak li sar b'suċċess f'ċentri artistiċi u kulturali madwar id-dinja. Dan hu l-ideali. Issa, da ma jfissirx li memx biex najtjek valuri oħrajn li naf li huma inkorporati anki fil-proġett kif se jsir, li jiena ma naqbilx magħhom u ser insemmihom ukoll, ħalli nkun korrett. Jiġifieri l-valur li il-Parlament ma jibqax fejn hu u joħroġ minn fejn hu fih innifsu valur tajjeb. Anki biex il-palazz ikun restaurat u moti użu iktar ta' palazz u anki bl-armerija fej suppost kun u li allura jkun attività u ċentru biex najtek ta' attrazzjoni turistika ferm iktar mill-li u illum. Jiġri dak bla dubju waskop tajjeb. Jekk li il-parlament għandu bżonn bini ġdid u valur ukoll importanti u naqbel miegħu, jekk għandux bżonn imur fis-sitta teatru jew setax imur f'postijiet oħra bħal ma tkun suġġeriti naqbel ma' suġġerimenti l-oħra. Tajjeb, li inġibu ukoll proġett li huwa disinjat minn wieħed mill-ikoni tal-arkitettura madwar id-dinja, jiġifieri Renzo Piano, la ebda dubju u valur importanti ħafna. Li issa anki fi proġett li donnu l-enfasi se tkun almenu parti mill-enfasi hija qawwija fuq il-Parlament, però li nżidu mal-Parlament, speċjalment fuq in-naħa ta' Triq Repubblika, id-dimensjoni kulturali u artistika, naturalment, anki jekk fiha element ta' kompromess, però hija pass fid-direzzjoni tajba għaliex almenu tenfasizza anki jekk mhux miżura totali, però miżura ta' percentaġġ ħan se jkollha hekk l-element kulturali xorta waħda. Jiġifieri u jekk ikolli nagħżel bejn li ma jsir xejn u li jsir proġett disinjat minn Renzo Piano u li dik is-sit narawh żviluppat bħala attrazzjoni arkitettonika importanti, naturalment nagħżel il-proġett li jsir u li naħfi se jsir u nawgura li jsir kemm jista' jkun malajr.
Paul, jina biex preparajt dal-programm jina programm nħodhom f'sit bis-serjetà u dal-ħar kont il-belt mort sitt qabel. Mort viċin ħafna naħa ngħidlejn tal-assa u hemmhekk stajt nara tara il-sit, il-print kolla u d-dimek. U kienem minn għala xina għal-kem ma nifhem assolutament xej, però kienem minn għal illi jiena xina jgħat nitkellem anki publikament illi sit li jisir parlament u jgħatantu jirrikonsidraw verament ikun ċert xet jgħamil, akkużawni b'diversi affarijiet. U għadha minnhom kienet għaluli il-sit u għażajr. U għawek tidħol inti għax. Francis għalinna kważi kważi qed jgħidilna isma' is-sit mhuwiex żgħir ġifieri bit-teknoloġija li jgħu mhux biex to prove us right or to prove us wrong. Però kull inti kont perit il-mitlub f'dik l-erja tagħmel il-kunċett ta' teatru biex isek ikun hemm il-kontinuità tal-Opera House kont you'd have shot it down, tajt, isma this is completely out of...
Fil-fatta, essi għaddi potela, biex nġedda dak li konna t-najdu l-ewel fuq it-training tal-arkitetti. Arkitet, musse jissogra juhu pozizjoni, qabel ma jara, studio li kuna għamlu li speċalizzati, kif fil-fatta ma' Frans. Fil-sens li teatru ta' dak il-level, għen speċalment jgħet ikun multifunzjonali li għandi tendenza nxaqli plej dik l-opinjoni. Bil-fors, t-tnis li jafu xet jgħamlu minn dak l-aspet. U inti, ora, t-għet jisemma Renzo Piano, Renzo Piano għandu tim ta' mitruħ, għet jgħadnu mijaw, u mbaħt meta u ma joħorġu il-kunċert bażiku, jgħabduħ ditti oħra, id-dizin tijaw mbaħt jizvluppa u jitru fil-dettal tijaw. Biex inti, kazempju, bħalissa għanna ek-studentana li gradwa jek musi jazbaċ 5-6 snilu li jgħat jahdem fu il-Shard of Glass ta' Renzo Piano li jgħat jimbena
fronda. Ġiħu jgħat
jimbena le, jgħat jahdem ma ditta
li ġiet kommissjonata
li ħadet il-kunċett ta' piano un batet jitħol fil-dettal ta' kif xandu jisir ġewa mill-aspet ta' inġinerija strutturali, mekkanika, elettriku, ecc. Li rritnajt huwa li jien ma nistgrax nitkellem b'mod li qisni xi ħaġa għax jiena perit jew arkitett nitkellem dik l-awtorità, dik qatt ma nistgra nagħmilha. Fil-fatt, tal instanat huwa li m'għandix informazzjoni miżejjed f'idejja biex ikun instanati opinjoni li verament ikollha saħħa. Li n-knowledge tiegħi fuq huwa more or less l-istess bħal dak li għandhom in-nies jekk jikkummentaw bħalissa fuq. Tisma' naħa taffettwak, tisma' naħa l-oħra jew naħa oħra taffettwak ukoll u issek dak il-ħin kun qed taqbel ma' min li kun qed jagħti ir-raġuni tiegħu, però ċertament biex issir deċiżjoni jidħol studju fid-dettall ħafna, speċjalment jekk issa jtili żgħira le. Jiena jekk in-nies li kienu ġew jagħmlu dak l-istudju għalhekk, bl-ebda mod jiena kwalifikat biex ngħid li jiena naqbel jew ma naqbilx magħhom. ġifiri din hija diffiċli ħafna, speċjalment u hawnhekk kważi mela bdejna nitkellmu fuq xi tsir fil-kol tagħna, li l-iżviluppi biex ngħidlek fid-dinja tal-ippjanar li jiena l-iktar jiena interessat fiha, fid-dinja tal-arkitettura u tal-inġinier tant saru komplessi. Li jinvolvu mijiet ta' nies, jiġu involuti mijiet ta' nies biex joħorġu proġett wieħed. Issa, però mbagħad jiena nħares leh minn ħall-oħra u kifetlek jiena iktar jinteressani l-pjanar urban. Issa meta inti jkollok pereżempju perit bħal piano, waħda mill-affarijiet għandek ġiex affarijiet importanti ħafna. Li trid qishom. L-ewwel ħaġa l-bini dik li tseħħ iconic architecture issa sared biex ngħidlek trend qawwija internazzjonali. U f'ħafna drabi.
Xi
tkun arkitettura li tipprova tesprimi kif tgħid il-ħsieb ta' żmien kurrenti. Li normalment da' żmien l-iktar li nħarsu huma ġiex aspetti l-iżvilupp teknoloġiku. U jkollok arkitettura li qed turi qed tagħti dak il-messaġġ ċar qed iċċelebra l-iżvilupp teknoloġiku u anke l-iżvilupp soċjali, pereżempju.
Allora nagħmlu skyscraper hemm hu?
Le, mhux bilfors, qegħ nieħdu d-disin li kien għamel Renzo Piano fin-1990. Daw ġiex elementi kienu qegħdin hemm. Waħda minnhom anzi tlieta mit-tliet wet li ħan nitkellem fuq ukoll. Waħda minnhom hu rid waħda mill-affarijiet li ma ridx jagħmel bib kif nafu aħna. Għax l-argument jgħu kien, il-belt jgħu tal-Maltin, kien jgħem zmin, il-belt ma kienx tal-Maltin, kien tal-Kavallieri. Intużat kont tal-Maltin, il-Franċiżi, jgħu tal l-istorja tagħna. Mbagħad rid jiċċelebra l-iżvilupp teknoloġiku. Ġifieri hemmhekk għandu messaġġ kważi politiku, mhux fis-sens ta' partiti, politiku fis-sens
soċjali.
Mbagħad kellu l-messaġġ li jieħor teknoloġiku, il-bridge. Li kien sej vżat titanium għalih li huwa metal b'saħħtu ħafna, ara l-bridge jidher fraġli. Ma fl-istess ħin huwa b'saħħtu, kważi jekk taraħ mill-ġenb tibda tibżgħet imxi fuqu. U ovvjament hemmhekk qed jiċċelebra l-iżvilupp teknoloġiku, Malta għalli hija pajjiż li qed iħares il-quddiem mhux dejjem jibqa' fil-passat u jew jgħix fil-parroċċa biex ngħidlek. Mbagħad kellu l-oħra għax niftakar dak iż-żmien kont sar jorreġġara bħalissa il-Kamra tal-Politika kienet ħadita konsih il-proġett. U nifkar f'dibattitu, dak iż-żmien kienet ħafna sejem f'dibattitu fuqu, niftakar, il-rappreżentant tal-Kamra niftakru jgħid u laqas jista' jinbena għax hemm ċertu dettalji li ma jistgħux jinbnew. Però l-arkitetti hekk kien sejħel għamlu bini ikoniċi għandhom funzjoni oħra importanti ħafna, mhux li ċċelebraw biss l-iżvilupp teknoloġiku. Kif fid-der, imma anke fil-prattika u normalment kull bini li jagħmlu ikun fih iżvilupp teknoloġiku fin-nifsu. Jiġifieri l-inġiniera li jkunu involuti jkollhom bil-fors ikunu kreattivi biex jisolvu ċertu problemi ilhom il-perit fil-kunċett tiegħu. U dak huwa importanti ħafna, dak huwa importantissimu. U aħna u il-valuta pjana huwa dak li kważi f'kull bini li jagħmel, pereżempju hemm għandu Osaka, il-famuż terminal. Hemmhekk u rrid joħloq diżin li jikkrea ekosistemi ġewwa differenti u jikkrea habitats. U dik ħolqot problema kbira li nies inkargati mill-air conditioning systems, pereżempju, mill-ventilation. U ħaġu bidejat li qatt qabel ma kienu jħolmu bihom. Ġifieri dik hija.
Spruna, u spruna.
U dak huwa xogħol minn dawn l-arkitetti. U f'kull bini, infatti niftakar l-ewwel darba li beda jinteressani l-arkitettura kien meta kien sar Tower f'Londra, l-ewwel bini oli fis-60s, 60s, 70s. U f'dash out of glass ħajsir ħdejh kombinazzjoni.
Isu piramida.
Li qed jagħmel, eħe. Il-bini l-ewwel dal meta bdejt interessati fl-arkitettura. Kien ta' bank famuż li musa semmi jismu. Ġifieri. U niftakar naqra.
Hemm ċans li jkun falla wkoll.
Il-bini hemm għadu. U niftakar naqra x'qed jgħid, l-architectural critic tal-Financial Times fuq qal ejwa biex tara sejħ interessanti tal-bini. Ma mhuwiex bini ta' kwalità, għax m'hemm l-ebda innovazzjoni fih, huwa arkitettura inġinerija konvenzjonali. Issa ħaj kollu ħdeħ dal-bini li shard of glass li ma nafx x'hemm innovations fih, għax ovvjament l-affarijiet iżommuhom sigriti, però dal-aħħar dal-istudent li kellna kien ġi drezz l-istudenti tagħna insomma li qed jaħdem fuq. U qal ħad teħdu ħafna sortiż interessanti fil-dak tiegħu. Ġifieri dawn huma importanti ħafna. Istambat li għada timax pjano mux uħdajn.
Jien rajtu, rajt per eżempju, jien rajtu jitkellem fuq il-torri ġewwa Manhattanek minn Sersbal tal-Times, tal-New York Times.
Mhux
familjari.
Tal-Times Square.
Eħe, u jitkellem per eżempju fuq il-kunċett ta' bakery fejn inti għandek il-torri principali biex ngħidlek fi hemmhekk għal kull mhux se jkun kbir da, kull ma se jesa' 7,000 ruħ għalax għal u anki jallaċċja mal-istorja b'mod inkredibbli daġri jallaċċja mal-istorja ta' dak li ġara f'9/11 għal mela l-istorja jrid illi m'għandux ikollok bini daqshekk kbir, allura inti miegħu għandu jsu bini ieħor eżatt se jagħmlu l-baker fejn jsiru l-istejjer.
Jien naħseb dal-pajjiż għandu xorti doppja. Il-kas, għanajli. Jina għal-snin twal, issa, u xek. Kont fos daw, kien kwetati li darin so piano, li dana ma jiex. Kull si għaj xempi li leka xol, ġifiri għaxol se għandu xamer bizzejiet. U li Malta, tajjeb juħazin issa għal-snin twal għadni l-ule, tiġi xaw. Najda kollettivament. Inkwetat li kienet opportunità mitlufa. Mela għalix issa xorti doppja? Xorti doppja għalix? Mhux biss issa iva b'inizjattiva anki tal-Prim Ministru Mark Elmu Pariġi u sar il-ftehim, Renzo Piano qed jaċċetta li jagħmel proġett arkitettoniku importanti ħafna f'Malta, ix-xorti hija doppja għaliex għandna Renzo Piano issa li anki hu matul da snin immatura aktar l-istil arkitettoniku tiegħu f'ċertu sens huwa inqas kontroversjali. Jina nemmen li diġa, anki fid-disin oriġinali, kellu hemm elementi kbar li jurid jirrispetta u jinkwadra f'xi mod l-istorja tal-pajjiż, jiġifieri inkompli fuq li kienet jgħid Paul qabli, meta u rid pereżempju jagħmel anki dak id-disin partikolari tal-bridge, u anki l-kunċett li jevita bieb, għalkemm issa donnu jrid jagħmel xi kunċett tabib, imma l-idea prinċipali kienet biex naraw is-swar tal-belt fil-mod imponenti tagħhom. U li allura dawn is-swar napprezzaw anzi iżjed il-funzjoni anki storika tagħhom. Però bla jibda dubju kellek evoluzzjoni anki taħsib, u allura se jkollna Renzo Piano ħanajtek fi stadju iktar matura anki ta' diżinji tiegħu u b'diżinji ġodda għal Belt Valletta. Allura dik xorti toppja mhux hekk. Għaliex bniedem nistajna tlifna għal kollox li seta' forsi għalilna għandix nagħmel biżejjed u anki b'mod politja għedinna ċemplu li minnaw fi snin oħra, ħalli ma jużax forsi frażijiet oħra se huwa bniedem ukoll umli ħafna milli nafu dwar il-karattru tiegħu. Però mhux biss m'għamilx hekk, jiġifieri qed jara dil-opportunità li u ikun hawnhekk f'Malta, però ikun hawnhekk f'Malta wkoll b'diżinji biex ngħidlek iktar maturati fil-ħsieb, b'kunċetti ġodda, b'riflessjoni tal-istorja kollha ta' Malta, u allura iva, hija dil-opportunità storika verament naħtfu għall-kol.
Ħa nisimgħu profil żgħir ta' Renzo Piano u nerġa' nkunu magħkom.
We are about the end of the process of construction today. So the building is almost ready. On every job, I love to be on site. The reason why I love so much, I guess, is because when I was a little boy, I always preferred to spend time with my father on site more than going to beach or to the country. A site is a miracle. A site is a place where a lot of sand become next day something built, you know. It's a place of magic. So I, for some reason, I have that under my skin. Architecture is some kind of incredible mix of different disciplines. But construction is still a fundamental part of architecture. The art of making things, piece by piece. You just take a piece and you put together and you make the building. In fact, that's the reason why my office is called the Building Workshop, because it's a place where we love to make buildings. I'm just saying that in this building we use low wire and glass because we wanted to create that sense of transparency. This is really done to create the microclimate that is acceptable. That is actually, I feel, is fine.
Good, actually.
The previous academy was fine, but you are lost in the kingdom of darkness inside, okay? You never knew where you were. Now here you are in the middle of the park. So I'm happy with that. It's a beautiful picture. Look at that. An architect is always connected to the past and is always connected to the future. You need the past because you need the memory. But you need invention as well. In some way, you have to be grateful to tradition. As an Italian, I'm very grateful to my tradition, but at the same time, I hate the tradition. An excess of tradition may kill you, you know, may actually paralyze you. So you need a kind of balance between gratitude for the past and desire of invention. Curiosity for the unknown. There was a poet, Luis Borges, that said something beautiful about creation. Every creative work is somewhere between memory and oblivion. You know, you remember things, but you forget things. So because you forget, because you have oblivion, then you have a space in which you can invent something.
Jina, qabel ma nkompli, nixtieq ntella' issue oħra dal-programm qasir, sfortunatament, illi hija l-issue tal-kost. Waħda mill-argumenti li saru huwa kemm jista' jkollok bini illi qed jintuża għall-kultura, għall-opera, jew għal multi-purpose theater, meta għanna teatri uħre, u jkun cost-effective. Sejna, namel zoċ mistoqsijiet, jow, diversi mistoqsijiet, waħda minnom hija kemmet namlu produzzjonijiet illi qed jattraw biżejjed nies. Jiri jiena dejjem taffaxxinani illi meta jiena tfal ikun hemm xi ħaġa sabiħa u noħodhom it-teatru għandu jieħdu gost. Ma jekk jien m'hemmx noħodhom, jien nista' noħodhom iħarsu lej bib magħluq. Jekk jiena jkun hemm pantomime jew xi form oħra ta' attività. Kien għażla jekk jiena kunċerti ta' barni, ta' dak, ta' ieħor u l-affarijiet ġejjin high school musical, produzzjoni maħduma ma' ħafna mal. Dak kellek sell-outs jew għen ngħidu hekk rispons qawwir in-nies. Mela. Number one, jekk tal-argument jissostni xruħu, għaliex inti jekk tagħmel management tajjeb tas-sit, tal-post, mill-aspett kulturali se ġibhom spiss. Tiena ħaġa li nsaqsi huwa jekk ambjent kulturali mhux se jħalli flus, ma nafx kemm bini ta' parlament se jħalli ritorn finanzjarju għażuna. Dak l-argument ma jkompliċ f'moħħi, m'għandux kontinuità f'moħħi.
Bla jibda dubju naqbel miegħek u għal ħares naslu għal xi ġurnata fejn ngħidu li nibnu biss dak li jrendi l-flus. Inti għandek dak li tibni għal valur intrinsiku tiegħu. Tajjeb, inti fil-reliġjon tagħna ma naħsibx li tibni knisja biex tirrendilek il-flus minnha. Fil-valur tad-demokrazija ma tibnix parlament biex tirrendilek il-flus, imma x huwa istituzzjoni li hija parti mis-salvagwardja tad-demokrazija fil-pajjiż. Ugwalment, fil-qasam kulturali u artistiku, inti tagħmel l-istrutturi u l-infrastruttura għax temmen li dak huwa investiment li hu validu fih innifsu. Issa tajli da jfisser li l-argument ekonomiku huwa dejjem kontra, jiddependi dejjem kif tagħmel il-kalkoli. Jekk il-kalkolu tagħmlu sempliċement jekk produzzjoni tirrendi likxi jew le, se jkollok produzzjonijiet li jrendu flus u se jkollok produzzjonijiet li jrendu inqas. Jekk se tkun produzzjoni li tappella għal numru ristrett ta' nies u li l-spiża biex itellaħħa jew l-artisti li ġib minn barra jirrekjedu spiża tant kbira li allura mhux certifdi dik il-produzzjoni partikolari, iva se jkollok sitwazzjonijiet hekk imma nemmen li xorta dak huwa investiment validu għaliex. Għax issa jiena nagħmel daqs xi kalkoli oħra għax inti x'qiegħed tagħmel. Mela anki mill-produzzjoni li inti ma renditlekx direttament, jew minn dik il-binja li ma tagħtekx ritorn fis-sens antikwat tal-kelma, però inti għandek l-ewwelet esperjenza edukattiva kulturali ħafna iktar wiesa fil-pajjiż kollu. Mela inti diġà ollejt il-livell tal-esperjenza kulturali u allura anki l-esperjenza edukattiva ta' tfal kollha tagħna. Dak hu valur jew mhux valur. Għandek imbagħad element oħrajn meta inti toħloq kalamita ta' attività u dan huwa approvat paesi europei li amlo studi eduar l'importanza tal'arti anche per la generazione dell'attività economica. L'Inghilterra o anche altri paesi fanno studi anche quantificati, modelli anche matematici, che vi possono dare delle conclusioni. Fai concludo con la calcolo generale, li alcol lira, alcol euro le tonfo, andec ritorn tatlita. Melante con l'ira del tonfo, andec let liri l'ura. Però, mux let liri l'ura, mi centru fi nifsu? Imma min dak li tiġġenera fil-madwar, min nis li morru jiklu iktar, min nis li jibdu jifrekwentaw iktar ħwienet, min it-tifita ekonomika ġdida li tiġġenera. U ħani hu eżempji storiċi.
Aħna in industry.
Iva, żgur, it is an industry, u l-lum, infatti l-lum daħlet il-kunċett. Ġifiri l-lum li tkellmu fuq creative industry, il-kelma creative industry, twildet, preċisament għax id-dinja għarfet dan, u għarfet dan, xi kultant fi blitzħax. Ed imbara l-lum, tajjeb ikona ta' attività kulturali mod partikolari waqt l-Edinburgh Festival, però bis-saħħa tal-Edinburgh Festival anki fil-kumplament tas-sena, ma kienx hekk qabel, imma kienet hekk meta investit fil-kultura u fl-arti. Jina kelli forsi xorti li nattendi anke rappresentazzjonijiet mużikali u artistiċi oħrajn fil-Belt ta' Salzburg. Il-Belt ta' Salzburg hija belt. Tajjeb li ma sitrax naħseb kun iktar kwieta mill-li kienet qabel ma sar l-investiment fl-infrastruttura kulturali temmek, hekk qed titkellem fejna fl-Italja dak li sar ġewwa Ravenna u dak li ser ikompli jsir postijiet ta' Ravenna u llum postijiet oħrajn għall-attività u dan qed naraw anki Malta. Jina meta kont ħriġ bl-idea oriġinarjament li nagħmlu n-Notte Bjanka x'kont naf kif issir ġewwa Ruma, l-idea kienet oriġina ġewwa Pariġi, ma jinkel iktar esperjenza tagħha ġewwa Ruma. U għat il-Kunsil Malti tal-Kultura u l-Arti dinja esperienza li n-introduċu ġewwa pajjiżna, dak il-Kunsil kien mimli entuzjazmu, għax huwa naturalment li nies li fehmu mill-ewwel x'konna qed nippruvaw nagħmlu f'dan il-pajjiż. Imma kien hekk nies oħra li bdew jgħidu qed toħlo u da xettajt u kif jista' jkun li l-belt narawha mimlija nies u li jibqgħu mimlija nies anki bil-lejl mela l-belt jista' jkollok in-nies bil-lejl, imma ġrat. U issa daħlet fil-kalendarju. U mbagħad magħha twildu idejat oħra wkoll. Ara x'ġara. Illum ma baqgħax biss il-Gvern jagħmel Notte Bjanka għal lejl wieħed jew tnejn fis-sena, u mbagħad isidlek attivitajiet bħala anki forsi dartejn oħra fil-kalendarju kulturali. Illum għandek pereżempju anki l-organizzazzjoni tal-Festival tal-Arti tas-Sajf li ħafna minnu affukat fil-Belt u li jdumlek xahar sħiħ. Illum għandek dak li jsir anki b'inizjattiva privata, anki minn fondazzjoni bħal Valletta Life Foundation, li tagħmilek anki x-xar tal-attivitajiet tagħha. Mela l-kunċett daħal u l-attività kummerċjali li jkun hemm meta jkollok attività bħal dik, hi xi ħaġa inkredibbli. Jina fejn naf anke kien nillimita ruħi għall-opra biss, issejna ma nillimitax f'ħajti għall-opra biss, jina insellem li l-ħbieb tagħna ġewwa għawdex. Tajjeb, issa baqxejn anki kompetizzjoni interna fejn għandek żewġ teatri li jtallaw it-tnejn li huma mhux biss opri tal-ogħla livell possibbli u b'artisti anki barranin flimkien mal-Maltin, flimkien mal-Awċin, imma li jagħmlu huma t-tnejn li huma anki programm sħiħ ta' attività kulturali li f'ċertu sens twielet anki preċiżament mill-fatt li huma jorganizzaw almenu darba fis-sena opra kull wieħed. Allura għaliex le f'Malta, ġifieri jiena nemmen issa naf li hemm soluzzjonijiet oħrajn, ta' ġifieri jiena fejn naf nispera li anki jekk ma jkollokx teatru ġdid bil-faċilitajiet kollha moderni li tirrikjedi l-opra u rappreżentazzjonijiet moderni u ħa nkun atta biex nkun atta wkoll. It-Teatru Manuel mhuwiex biżejjed, l-MCC, il-Mediterranean Conference Center, huwa nieqes totalment bil-faċilitajiet meħtieġa, u St. James Cavalier ħoloq bħala niċċa iva biex ikollok anki rappreżentazzjonijiet però fuq skala żgħira ħafna li tagħmel dak li jissejjaħ it-theater in the round. Jiġifieri tara rappreżentazzjonijiet ta' drama li inti ma tistax tagħmilhom f'teatru kbir, però mhuwiex biex jissostitwixxi l-bżonn ta' teatru tal-opra propja. Issa tgħidli u kun hemm min jgħid, anki minn kollegi li tiegħi naturalment anki fih dan il-Gvern, naslu għal proġett bħal dan billi naslu sit ieħor ukoll fil-Belt jew barra l-Belt fejn għamlu teatru ieħor u forsi daw l-iżviluppi li qed nitkellem fuqhom jien ikun il-messaġġ ta' kulħadd u allura l-equation nagħmluha totali.
Paul, ma nistax ma naqtax il-kurzita qabel ma nikkonkludu. Ma jbeżżakx il-pjano sej jiġi b'xi idea straordinarja illi tiskontra ma architettura illi ha piuttosto lineare, piuttosto tafxi għandek l-idea ma titħolx il-belb ħarki titħol ġobli toħrajn u daqqa tar oġġett u daqqa tar l-antiku, daqqa tar l-modern, daqqa tar l-gotiku, imma isek titħol il-belb ħafna mill-bini, mhux kollu vera, ma ħafna mill-bini għandek pattern. Issa inti ma timmaġina li kif se jaħdem piano, ma jbeżakx li se jkollu ħajsor u.
Ma jbeżani xejn, anzi l-ewwel net irdu niddeċiedu. Jindaw dibattiti familjari, maħħom għax nisrejlu niftakar kienu l-gazzetti mimlijin bihom, eccetera, eccetera. Musa jitħol fil-dettal taħħom. Pero din niftakar li kull belt hija xi ħaġa ħajja. Ġifieri mhijiex xi ħaġa għax jekk noqogħdu nġabdu l-argument s-sattar tiegħu, allora aħna għandna meta nidħlu l-belt, jien niftakar żmien mela biex jitwar il-belt, jien għandna nkreta li rrid tilbes ġaketta u gravat. Ara jekk inkomplu nġebdu nittata kavalliri biex nidħlu l-belt. Ġifieri mbagħad naqgħu fi xi tru ta' Disney. Le, qed inġebed l-argument ta'
vera wakil, qasta vera.
Sakemm ifaqqa. Għax imbagħad niġġu isna għandna xi ħaġa ta' Disneyland, kulħadd jilbes il-kostum ta' dak iż-żmien, eċetera. Imma l-belt mhijiex hekk, il-belt hija xi ħaġa ħajja. Illi qed tiżviluppa l-ħin kollu. U kellha kien hemm differenzi anki fl-arkitetturi meta ġew l-Ingliżi u kellhom politika ċara li jridu waqgħu il-barokk biex jelevaw kemm il-neoklassiku u l-iktar tard il-neogotiku, bnew il-Kattedrata San Pawl, bnew l-Opera House Antika, ġifieri u rridu jistabbluxxu preżenza u kienet policy ċara, ġifieri illi jagħmlu hekk biex jassrixxu l-preżenza. Issa tdejxu f'Malta li qed ħares il-qudiem. U pjano waħed minn dak l-arkitetti għax hemm arkitetti oħra li huma tal-istess natura tiegħu, ġifieri aħna deċidejna sa deċiżjoni li jiġi Renzo Piano.
Sara
kien Kalatrava, seta' kienet Zaha Hadid, and so and so forth.
Ci sono adesso col, ma insomma.
Ma
mai che sembra Hamza.
Bu sei con
me. Muri con
me. E ci fedi o col vet andu te però, quando andu mette in bru tahom, però il hajali comuni fostom u għalli umma dejjem tgħidlek nifmu l-preżent u nħarsu l-qudiem u l-bini li jibnu ikun parti mill-lering storiku tal-belt ġifieri tal-belt li qed tiġi affettwata biex ngħidlek jew fejn se jkun il-bini. L-għal ħaġa li nistgħu nagħmlu nifriżawha belt. Dikha ġiesa jkollok ċirkostanzi fejn tgħid il-belt ħan nifriża u tieqaf hemmhekk ġieli għamilja kif forsi eħe. Però meta ġarek il-kavalier m'għamlux hekk l-mdina, meta intervjenu huma wara t-terremot. Bini barokk għamlu, ma għadux, u naħseb dak iż-żmien uħat ma kien jistgħu jiftaħħal, u dak iż-żmien laqqas ġifieri. Anzi, mhux tal, jekk jintar meta ngħaddi mill-ildina, kull darba nagħmel nieqaf quddiem il-katedral inħu gost inħares li. Ma jfissirx li jiena mbagħad irid nara arkettura barokka restoration, barokk qed jinbena issa. U barra minn hekk irid niftakru kif għedna pjano għandu tim ta' mitru daw ħajkun qed jiddiskutu bejnietom. Nażgur ħajkun qed jiddiskutu anke man-naħa tal-gvern kemm nies li huma fil-livell politiku probabbli l-gvern qabbad ukoll critics jew pariri minn għandhom. Ġifieri dan mhux se jfaqqa subgħajh u joħroġ disin.
Jina rrit nirringrazzjakom, grazzi immens tal-li ġejtu tal-li sebtu l-ħin naf li għandkom schedules pekkjati, napprezzaw kull il-franchezza tagħkom. Biex nikkonkludu se nisimgħu novella ċkejkna ta' George Peresso illi set propju tgħinna nikkonkludu din it-tema nsemmilkom.
L-aħħar arja. Il-kant kien fil-vini tiegħu iżda mhux fil-kordi vokali, kien miġnu fuq l-opri. Imma kull darba li prova jkanta b'dik il-vuċi tenorili mqansħa tiegħu, qatt ma kien jirnexxilu jaqbad nota sew, irħilu jigranfa biex jitla minn nota baxxa l waħda għolja u l-għolijin u twar iferfirhom bleħen imrijiet. Imma ma kienx ikun hemm opra fit-teatru Rjal li ma jmurx, jipprova jitħallat mal-kantanti barranin u lokali, mas-sur mastrijiet u l-impreżari, bit-tama li xi ħadd jagħtih parti żgħira. X'kinjati biex jitla fuq il-palk tal-Irjan. Ma kienx l-ewwel darba li tilha, ma biex qed idaqqa tit jibu x-xeni, l-amar qed tiżinta fuq il-palk jiknesu jfarfar. Imma lih dak kien sodisfazzjon kbir. u erħilu u għaw jihu tef wieħed mill-ħwienet qrib l-Irjal jiftaħar kemm tkellem ma' kantanti ta' fama internazzjonali bħal Pija Tassinari jew Mario Zamboni u ma' Maltin bħal Sapiano, Ċappara u Kakija sur mastrid kbar bħal Cantoni u Cirillo. Issa l-gwerra kienet daħlet sew u t-teatru naqqas l-attivitajiet tiegħu. Imma ma naqax li jmur jara l-Eliżir d'Amore bil-Malti b'kantanti kollha Maltin li kellha tkun l-unika opera tal-1941 u fil-fatt l-aħħar ta' din it-teatru qabel iġġarraf. Minkejja li kien tbiegħet mill-Belt kien jitla' spiss, kien jidħol potirjal, ħarstu hemm kien tmur fuq it-teatru. Dik il-lejla tas-7 ta' April 1942 qabad il-Belt. Sarja fil-gwardjanti għat-teatru, kien se jidħol fil-teatru, biex jara x'ħsara se tizzar bomba li kienet waqgħet fil-qrib. Daħal miegħu u ħarstu mal-ewwel marret fuq il-palk. Tela fuqu, ħaqada ta' tenur famuż u beda jkanta Nessun Dorma. Imxi l-barra ja miġnun! Ħeġġu l-gwardjan. Ġej rejt l-ajruplani ġej qegħdin fuq il-Furjana? U kompla dej bleħnu stunat imma daqs li kiku kien iċilio kalleja. All-alba vinċero, bdew jidwu n-noti olin. Il-bombi tal-Ġermaniżi kienu fil-qrib. Ma l-aħħar akut, bomba damdmet it-teatru u xejnet l-aħħar vinċero imreda tiegħu. It-teatru għall-inqas, iġġarraf jisma' il-kanto del ċinjo.